te yw salwe?
Salwe iterum, Katarina.
At salwe te ausquatatores. Iam, hic sumus iterum, non est causa solicitandi revenimus, est bonum.
Ita. Et pergimus in colloquio de ferculis praedilectis, quae sine carnibus edere soleamus. Et Katarina iam dixit ea solet parare salsa, mola salsa, e maizio.
Et nunc. Et cavete sacrificia, none, et cavete, et none Romani antiqui solebant spargere molam salsam in sacrificia sua. Ego met non solio gagere, solio edita. So, molam salsam. It's a non solio spargere.
Non apostica animalia conservas ut sacrificium facias.
Es contra mores et contra leges nostri HOA.
Aha. Mm-hmm. Ah. Decet ibi ergo non sacrificium facere.
Se quid de te, Domine, quid tu solis edita si tu non vis edita carnes.
Fabas cum oruzis, et sunt multa fercula ex variis locis in mundo, ubi ut videtur omnes habent praecepta et fercula ex fabis et oruzis.
Ita et corpus humanum potest vivere si orizam et fabas habet. It est omnia necessaria ad vivendum plus minus inest si sit mixtura fabarum et orize. Orizi? Orizam?
Orizi. Mm-hmm.
Pulcri. Orizum est.
Et nunc librum praeceptorum coquendorum lego, et quoque sunt spectacula in tutubulo de zonis caeruliis. Scintu? Sunt loci in mundo ubi multi homines centenarii habitant.
Eta si quis vult multos annos vivere usque ad quid senec tutem longissimam fortasse.
Ita, et volunt vigere.
Ita sat fortes manere, mm-hmm. et fortiter usque ad senec tutem. Vivere, none Graecia est inter zonas Caeruleas,
ut exemplum dem. Insula Icaria inter locos numeratur. Quoque Sardinia?
Et pertinet ad cibos, none cibos ehis locis.
Ita est, sunt mores quas adoptare possumus, quibus diutius vivere poterimus, et cibi est fortasse primus inter pares. et necesse est non corpus exercere breviter et fortiter, sed per totam diem opus est habere
ambulando, mm-hmm. Et spatiando, mm-hmm. et quid volebas dicere pergas queso?
Qui vigent et vivunt quoque habent familias et multos amicos.
Est sunt nexus multi inter homines, et sunt vincula sat fortia inter homines, none?
Mm-hmm. Et de animis curant. Non pertinet ad religionem, sed ut videter omnes habent, quandam religionem, sive mores religiosas. Sed de cibis, non consumunt multas carnes, non nimis bibunt vina, sive potiones alcoholicas, et multas holera, fabas, et frumenta, ut iteticam consumunt. Frumentum integrum.
Ita intelligo. Et tu, ergo selegisti, ferculum e unis e uno loco caerulio.
Ita est. Ex Mesoamerica, ex Costa Rica, comodo dicimus? Costa Rica, Costa Ricae.
Quindi constitutum est nunc.
Nomen huic ferculo est Gaio Pinto.
Huh.
Et significat Gallus Pictus.
Gallus Pictus. Et Gallus est sicut gallina, sed masculini generis?
Ita est. Et caloris variis.
Huh. Variis coloribus est Gallus.
Oh, gratias. Et, bene.
Oh, sed Gallus ab est, non revera est caro.
Oh, ita tantum est caro. Nomen.
Ita pertinet nomen. Ita sine carne huius animalis est.
Et simplicissime est parare. Necesse est oruza parare, est in aqua ebullire, dum tumidi fiunt, et quoque adere fabas nigras. Sive atras ut existi. Et est quodam iusculum ex Costa Rica nomine salsa Lizano, quod emi potest in Amazon, facile inventu, sed optime sapit.
Et confitior me edisse apud te ferculum, id est tu non nullis hominibus parasti ferculum et edi, et dico hoc optime sapuit, est ferculum bonum.
Simplex, sed sapidissime. Et non numquam ado, ipo maiam, vulgo dicimus batata dulcia, sed nomen est ipo maia. Scientificum saltem, this nomen.
Est fulvo colore, sive auranteo colore.
Remtenes, est tuber. Et quoque placet parare fabas et oruza modo indico? Non numquam paro fabas rubras. Cum Luco persicis et multis condimentis.
Et,
cuminum coriandrum, garam masala.
Ut saepissime fit si quis parat fercula indica.
Et confiteor ad macellam indicam eo, et habent mixturam condimenturam jam paratum, et ergo simplicissimum est adere. Non necesse est singulis condimentis adere. Missi volo.
Timoteo, nunc scio stomacum meum latrare. Es verum. Portasi audiri non potas, sed es verum. Et scio etiam hoc es verum prandium meum e uno ehis logis caeruliis. Veniere, id est mihi in frigidario sunt, est orizum, sed circum orizum sunt folia evitis quid uvarum scin.
Oh, ita, scin hoc? Ita, folia uvarum.
Ita, sunt folia uvarum et circum, globuli orizi circum dantor his foliis, et nonne Graecia plus minus venit ferculum. Ergo quidni finem hic faciemus nonne, et postea possumus
ut prandeas.
Ita volo prandere. Prandium nunc me vocat.
Bene hortaris amica. Ergo quidni in his ultimis momentis quae restant Quid ni de rebus quas didicimus loquamur?
Bene hortatis, amice. Quid tu didicisti?
Ego didici de avibus praelectis nostris. Gallopoones tibi, ferrae gallopoones, et mihi halciones, satis rarae aves. Sicut tuet ego, si lice ad nos in numero numerari. Quoque didici de mola salsa ex maizio, quia non saepe soleo hoc modo tuo parare sed gestio, et mox parabo, et te captiorum faciam, quid familia mea dicat et censeat de hoc verculo. Quid
dete? Oh, gaudio. Ipsa didici te ferculum e coquina Costa Ricae parare solere, et nomen huius ferculi est Gallo Pinto Hispanicae?
Gallo Pinto Hispanicae.
Gallo Pinto.
Gallus Pictus.
It's Latine. Et ferculum constat e fabis et orizo et optime sabit.
Eta commendor omnibus. Hoc placebit. Et nunco auditores, quid de te, quid de vobis, quid soletis parare, si non vultis fercula cum carnibus coquere? Soletisne orizum et fabas coquere? Ma ultis molam salsam fortasse e maizio parare? Et suntne fercula nobis, et est ego, suntne coquenda mihi Timoteo et Caterinae?
Annos scribere potes apud Instagrama secundamensa.podcast, while in canali tutubulensi apud coquamus. Liget etiam epistulas vel voice memo ope, teleponi mitida ad inscriptionem cursualem nostram, secundamensa.podcast@gmail.com.
Ocoqui et coquae, qui quoque Latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et memento te auscultatores, fortuna ut Plinius Maior inquit fabas juvat.
Ut omnia quae consummatis, bene sapiat.